Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolli do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me sirash do të flasim për kodin e ri civil, që do të ndalojë martesat në 18 vjeç në Kosovë. Shoqëria civile thotë se dhuna në familje dhe gjendja ekonomike janë ndër shkaqet kyçe të martesave të hershme. Dëgjojmë rrëfimin e Urma Menekshes, mësimdhënës së vetme të gjuhës rome në Kosovë. Nga zhvillimet në botë, ekspertët ligjor presin që akuzat për krime lufte në Ukrainë të konfirmohen, por thonë se do të duhen vite që presidenti rus Vladimir Putin të dalë para gjykatës. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kodi i ri civil në Kosovë që ende nuk është miratuar, parashën ndalimin e martesave në 18 vjeç, çështje kjo është shqetësuese sidomos në mesin e komuniteteve romashkali dhe egjiptian. Kjo temë është përmendur me shqetësim edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë. Organizata që mbrojnë të drejtat e fëmijëve në Kosovë thonë se ndër shkaktarët kryesor të martesave të hershme janë mungesa e edukimit, papunësia, dhuna në familje dhe gjendja ekonomike. Kolegu Taulian Qenoj në sjell më shumë hëllësi dhe statistika për këtë temë.
Gjendja rënd ekonomike, braktisja shkollës dhe dhuna në familje janë disa nga arsyet kryesore për martesat e hershme në Kosovë, e që më së shumti i prek vajzat e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, thonë nga shoqëria civile në Kosovë. Martesa e hershme në Kosovë është ngritur si shqetësim në raportin për të drejtat e njeriut në botë për vitin 2021 të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit më 12 prill. Dasht citon një raport Agjencionit të Statistikave të Kosovës dhe Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF, i cili thotë se 1 në 25 gra dhe 1 në 50 meshkuj të moshës 20 në 24 vjeç ishin martuar para moshës 18 vjeç në Kosovë. Sipas këtij raporti të publikuar në vitin 2019-2020, përqindja është shumë e lartë tek femrat dhe meshkujt të kësaj moshe nga komunitetet rom, mashkali dhe egjiptian. Në fakt, 1 në 3 femra dhe 1 në 10 meshkuj të moshës 20 deri 24 vjeç të këtyre komuniteteve ishin martuar para moshës 18 vjeçe. Edhe në raport të Dashit, shkaktar për këtë situatë vlerësohet jetë varfëria dhe mungesa edukimit.
Unë jam martuar 14 vjeçare. Jemi grindur e kemi bërë fjalë. Me ka larguar nga shtëpia në orën 6 të mëngjesit. I thash që nuk kam ku të shkoj. E lajmërova rastin. Kërkova zgjidhje, me ka lënduar shumë, dhëmbët mi ka thyer. Unë shtatzën, me ka guditur në gjoks, me ka lënë pa frymë.
Ky është një rrëfim i një vajze rome ta 18 vjeçe, dhënë për Radio Evropa e Lirë në nëntor të vitit të kaluar. Njëci kjo ka edhe shumë raste të tjera, tha Gjuljeta Devolli nga organizata për të drejtat e grave dhe vajzave rome ashkali dhe egjiptiane.
Ato vajza e lënë shkollimin, mbesin ekonomikisht të varra gjatë gjithë jetës, ju nështohen martesave jo ligjore, lindin në fëmijë kur në kohën kur ato janë vetë fëmijë, pastaj është edukimi i fëmijëve, shumë shpesh viktimat të dhunës në familje dhe formave të ndryshme të abuzimit e tjera e tjera.
Njëjtë mendon edhe Muhamet Arifi, drejtuesi i organizatës Balkan Sunflowers, që merret me edukimin dhe çështjen e të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Arifi tha për Radio Evropa e Lirë se një prej arsyeve kryesore është papunësia. Raporti përfshin 574 familje në 4 komuna, Fush Kosovë, Obiliç, Graçanic dhe Shtime. Nga të gjitha këto familje, sipas raportit, ka pasur 53 martesa nën moshën 18 vjeç në 5 vjetet e fundit. Janë 43 gra shtatzëna të moshës nën 18 vjeç. Më shumë se 50% e popullsisë në këto komuna është nën moshën 18 vjeçare.
Unë kemi shumë studenta që kanë krye bachelor ka dhe master nuk janë punë, të tjerët më të rije kanë po që këta kanë studiuar, nuk janë punë, se më kërko për punë, esë këto martohen, bojnë fëmijë, bojnë sociale dhe jetojnë qështës.
Në raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se vetëm 64% të fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian e ndjekin shkollën e mesme të ulët, ndërsa vetëm 31% e ndjekin shkollën e mesme të lartë. Nga koalicioni OEQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë, KOMF, thonë se mungesa edukimit është një prej faktorëve kryesor pse ndodhin martesat e hershme. Fëmijët të këtyre komuniteteve kryesisht ndjekin mësimin në gjuhën shqipe në Kosovë.
E nisi kanë konsiderojmë që martesa para moshës 18 vjeç, për fat keq, është një realitet i errët i shumë vajzave, edhe kjo është shkelje e drejtave të fëmijëve.
Tha për Radio Evropa e Lirë, Bukureza Surdulli, hulumtuesi në organizatën KOMF. Si pasaj shkaktar tjetër është edhe shëndetësia, pasi Kosova nuk ka një sistem të integruar të shërbimeve sociale, arsimore dhe shëndetësore, që do të ndihmonte që këto komunitete të edukoheshin edhe për shëndetin. Kjo si pasaj mund të bëhet me vizita në shtëpi të vajzave të këtyre komuniteteve.
E kur bëhen këto vizita në shtëpi, normalisht edhe një punëtor social apo një infermier mund të ndihmonte në mënyrë të pjesa e edukimit, që ta edukonte fëmijën se si duhet të sillet apo se si duhet të mbrohet nga shtatzania e hershme.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Në rubrikën e përjavshme Femina, këtë javë ju sjellim rrëfimin e mësimdhënës së gjuhës rome në Prizren, Urma Menekshe. Ajo është mësuesja e vetme në Kosovë që ligjëron në këtë gjuhë. Menekshe thotë se institucionet duhet planifikojnë më shumë orë mësimore që ligjëratat në gjuhën rome të shpërndahen në gjithë Kosovën. Ose ti sjell Dorontina Valiu.
Zilja që bie para orës 17 sinjalizon fundin e orarit të mësimit në shkollën fillore dhe të mesme Mustafa Bakiu në Prizren. Kjo është shenja që Urma Menekshe pret për të grumbulluar në një klasë nxënësit e interesuar për të mësuar gjuhën rome. Urma, një grua 26 vjeçare, ka filluar të punoj si mësuese e gjuhës rome që nga viti 2020 dhe momentalisht është e vetmja që e bën këtë punë në Kosovë. Mësimi i gjuhës rome është akredituar nga Ministria e Arsimit në Kosovë në vitin 2010 si mësim plotësues dhe zgjedhor për nxënësit e interesuar vetëm në 4 shkolla të komunës së Prizrenit. Tani ky mësim diqet nga rreth 100 nxënës të klasave të dyta e deri në klasën e 9. Urma thotë se ka mision që nxënësve përveç shkrim leximit në gjuhën rome, t'u mësoj edhe traditën dhe kulturën e këtij komuniteti.
Nëse kemi arrit gjatë mësimit të mësimit fakultativ të gjuhës rome, ti tregojmë që fëmijët e kanë një himnin Qelem Qelem, e kanë traditat e veta të komunitetit rom, e kanë ditën ndërkombëtare të Romës 8 prill, atëherë kjo është që na e kena filluar të zhvillojmë një gjeneratë të cila ka më kon më e afërt me kombin e vet ose me historinë, kulturën e vet dhe me gjuhën e vet.
Para urmës, mësimi gjuhës rome në Prizren bëhej nga baba i saj, autori dhe dramaturgu nga komuniteti rom në Egjip Menekshe. Indjeri kishte punuar si mësues i gjuhës rome deri në vitin 2019. Urma e sheh si problematike mungesën e të folurës së gjuhës rome në familjet e këtij komuniteti, duke thënë se kjo po edopson lidhjen e fëmijëve me identitetin kombëtar të tyre.
Duhet me pas shumë vëmendet e fëmijët, sepse na jemi të eduku një gjeneratë të re, jemi të përpunu me një brum të cilën ka më shërby për të armën.
Në Prizren, Urma tregon se gjuha rome flitet më së shumti në lagjen Terzi Mahalla, ku tradicionalisht jetojnë pjestaret e komunitetit rom. Disa metra afër kësaj lagjeje, me financimin e Ministrisë së Kulturës, ajo ka arritur të themeloj një mini bibliotek me libra original dhe përkthime në gjuhën rome. Që nga 8 prilli i këtij viti, biblioteka tani numëron rreth 190 libra. Sipas urmës, libra do të mund të huazohen nga personat e interesuar të cilit do komunitet.
Kam dash më së shumti të mbledhi prallat në gjuhën rome që fëmijët në për shtëpitë e tyre kur shkojnë edhe kur pushojnë, për shembull, së bashku me familjarë të lexojnë në gjuhën rome, që atëherë dhe të kenë edhe përkthime në gjuhën rome. Kjo ka më konë më e kapshëm për mësimdhënien të një nxënësit i cili ka dëshirë për të mësuar gjuhën rome.
Përveç përallave në këtë bibliotek janë të ekspozuara edhe vepra originale apo përkthime të autorëve të ndryshëm që i takojnë komunitetit rom. Sipas regjistrimit zyrtar të vitit 2011, në Kosovë jetojnë mbi 8000 rom, mirëpo numri real besohet të jetë më i lartë. Sipas Ministrisë së Arsimit po bëhen përpjekje që mësimi zgjedhor në gjuhën rome të zhvillohet edhe në komuna të tjera përveç Prizrenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë, garojnë presidenti aktual Emmanuel Macron dhe kandidatja ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Burimet Radios Evropa e Lirë, brenda Bashkimit Evropian, thonë se nëse fiton Macron, pritet të ketë vazhdimësi të situatës aktuale, mirë po nëse fiton Le Pen, atëherë do të rrezikohet i gjithë projekti evropian. Ngjecje mund të ketë edhe në procesin e zgjerimit. Për ndryshe, Franca vazhdon të jetë pengesa kryesore për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Nga Bruxelles, raporton Augustin Palokaj.
Epilogu i zgjedhjeve presidenciale në Francë do të ketë ndikim të madh në Bashkimin Evropian, por edhe në politikën e BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor dhe procesit të zgjerimit. Në rundin e dytë të këtyre zgjedhjeve do të përballen presidenti aktual Emmanuel Macron dhe kandidatja e të djathtës ekstreme Marine Le Pen. Në rast të fitores së Macron, në Bruxelles presin që pak a shumë të ketë kontinuitet në politikën e Francës në BE, përfshirë edhe procesin e zgjerimit. Por në rast të fitores së Marine Le Pen, i tërë projekti evropian sipas tyre burimeve mund të jetë në rrezik. Nëse fiton Le Pen, jo vetëm zgjerimi, por vetë proceset e brendshme në BE do të jenë në rrezik, ka thënë një diplomat evropian, i cili thotë se nuk mund të flasin publikisht dhe zyrtarisht, pasi BE mban traditën që të mos përzihet në proceset zgjedhore të vendeve anëtare. Le Pen në të kaluarën kishte kritikuar shumë politika të Bashkimit Evropian, e sidomos politikën e kufive të hapur mes vendeve anëtare, përmes zonës Schengen, pastaj valutën e përbashkët të euros dhe qëndrimin miqësor të BE-s ndaj imigrantëve. Por tash ajo së paku ka hequr dorë nga ideja që Franca të largohet nga BE-a e flet më shumë për kthimin e suverenitetit tek vendet anëtare. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, zgjedhja eventuale e saj do të mund të kishte pasoja po ashtu. Ajo dhe antarët e partisë së saj kanë pasur një qëndrim jashtëzakonisht miqësor ndaj presidentit të Rusisë Vladimir Putin, ndërsa kontaktet në rajonin e Ballkanit Perëndimor i kanë zhvilluar pikërisht me njerëzit e afërt me Rusinë. E pikërisht ndikimin e Rusisë në Ballkan, Bashkimi Evropian dhe NATO-ja vazhdojnë ta shohin si rrezik për stabilitetin afatgjatë të rajonit dhe për realizimin aspiratave për integrimin e këtyre vendeve në BE dhe në NATO. Nën kryesimin e Macronit, Franca po ashtu ka pasur një qëndrim mjaft të përmbajtur rreth procesit të zgjerimit të BE-s. Ajo kishte insistuar që Bashkimi Evropian të ndryshojë metodologjinë e zgjerimit, gjë që kishte ndikuar në ngadalësimin edhe më të madh të këtij procesi. Franca po ashtu ka qenë e vazhdon edhe të jetë në këtë moment pengesa kryesore për liberalizimin e vizave për Kosovën. Diplomatët në Bruxelles janë të bindur se nëse fiton Macron dhe nëse forcat pro-evropiane fitojnë edhe në zgjedhjet parlamentare në qershor, Franca do të jetë më pozitive edhe në procesin e zgjerimit dhe do të vazhdojë përkushtimin për paqen dhe stabilitetin e rajonit. Franca gjatë kryesimit të saj me BE-n do të organizoj edhe një konferencë të veçantë kushtuar Ballkanit Perëndimor, në të cilin do të diskutohet për problemet specifike, sidomos për tensionet politike në Bosnjë-Hercegovinë dhe raportet e Kosovës me Serbinë. Qëllimisht, kjo konferencë ishte caktuar të zhvillohet pas zgjedhjeve në Francë, pra në muajin qershor. Diplomatët në Bruxelles presin që Franca pas zgjedhjeve të lëviz pozitivisht edhe në çështjet e liberalizimit të vizave me Kosovën dhe po ashtu edhe për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut para përfundimit të presidencës së saj, pra para fundit të muajit qershor. Por, thon diplomatët në Bruxelles, e gjithë kjo vjen në konsiderim vetëm nëse Emmanuel Macron siguron fitoren në zgjedhjet presidenciale në Francë. Ndërkaq në rast të fitores së Le Pen, i tërë projekti i BE-s do të hyjë në një drejtim të panjohur e me këtë edhe procesi i zgjerimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet në Maqedoninë të Veriut nuk kanë bërë të ditur nëse ushtria maqedonase do të jetë pjesë e angazhimeve të NATO-s për të përforcuar krahun e saj lindor pas shpërtimit të luftës në Ukrainë. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoninë e Veriut, thotë se lufta në Ukrainë paraqet edhe një dëshmi për rëndësinë e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO, jo vetëm në aspektin e sigurisë, por edhe në kapërcimin e sfidave rreth menaxhimit të krizës ekonomike dhe asaj energjetike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahja. Braga.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut theksojnë se armata maqedonase është e gatshme të përgjigjet të gjitha kërkesave të Aleancës Veriatlantike, tashmë si pjesë përbërëse e saj, megjithëse akoma nuk ka vendim për dërgimin e ushtarëve nga Maqedonia e Veriut përsa i përket përforcimit të krahut lindor të NATO-s. Shefi i shtatëmbëdhërisë së armatës së Maqedonisë së Veriut, general nën koloneli Vasko Gjurçinovski, për Radio në Evropa e Lirë bën të ditur se pjestarët armatës janë të përgatitur në nivelin më të lartë psikofizik, ndërkohë që shton se ka nevojë për përforcim në aspektin e modernizimit dhe sigurimit të pajisjeve për të cilat shpreson se do të realizohen në kontinuitet.
Sekako, dhe kima me potreba o dopolnitelni vlozhuvanja.
Gjithsesi se kemi nevojë për angazhim plotësues për përmirësimin e logjistikës në fushëveprimin e përmirësimit të pajisjeve, mbrojtje dhe mobilitetin e njësive komanduese, gjë që modernizimi i armatës mbetet në fokus të shtatëmbëdhërisë, ministrisë dhe autoriteteve, plan ky që realizohet në kontinuitet, ka theksuar general nën koloneli Vasko Gjurçinovski. Maqedonia e Veriut është një vit të plotësh anëtare e NATO-s. Si e tillë, autoritetet bëjnë të ditur se ajo tashmë ka ofruar ndihmë adekuate për popullin e Ukrainës.
Se i sporaçova vo poveqe fazi, se razbira deka zaradi specifičnosti i
ndihma për Ukrainën është dërguar në disa faza. Kuptohet se për shkak të besueshmërisë këtë nuk mund ta kumtojmë, por kemi kumtuar dy vendime që kanë të bëjnë me donacionet. Bën të ditur ministri e mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut Slavjanka Petrovska. Ndryshe Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veriatlantik në Maqedoninë e Veriut, thotë se lufta në Ukrainë paraqet një dëshmi për rëndësinë e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO, jo vetëm në aspektin e sigurisë së vendit, por veçanërisht në aspektin e kapërcimit të sfidave ekonomike dhe krizës energjetike.
Ukraina si vatre e luftës që mund të zgjatë më shumë kohë, Maqedonia do të ketë benefitet e veta se këto krizë e cila do të jetë energjetike e ekonomike, do të ketë aleatë të cilët me alternativat të ndryshme do të ndihmojnë pra për ta të i kalu këtë krizë, pra dhe ajo është një përparësi e madhe për një shtet vogël.
Do theksuar se programi për standardizimin e NATO-s kërkon që të gjitha vendet aleate të cilat veprojnë në kuadër të NATO-s të jenë kompatibile përse i përket taktikave luftarake, komunikimit dhe mbështetjes logjistike. Pikërisht për këtë gjatë kësaj jave në poligonin ushtarak Krivolat është realizuar stërvitja ushtarake shkëlqimi 22 me çrast me notën më të lartë ka kaluar vlerësimin batalioni i lehtë i komsorisë së armatës. Koncepti i këtij batalioni është realizuar në përputhje me konceptin për aftësitë operative të NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zeriketa Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Perëndimi është duke e akuzuar gjithnjë më shumë Rusinë për kryerje të krimeve të luftës në Ukrainë, edhe pse Moska mohon çdo përgjegjësi. Prokurorë dhe avokatë që janë marrë me raste të krimeve të luftës shprehen të bindur se krimet e kryera nga forcat ruse në Ukrainë do të mund të vërtetohen edhe në gjykatë. Sipas tyre, padi do të ngrihet edhe ndaj udhëhecit rus Vladimir Putin, por nëse ai do të arrijë ndonjëherë në dhomën e gjykatës, mbetet pikpyetje. Për më shumë pason rubrika Expose e përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka quajtur presidentin rus Vladimir Putin kriminal lufte pas një sër sulmesh të raportuara të ushtrisë ruse në spitalet, maternitetet dhe objektiva tjera civile në Ukrainë. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të fqinjit të saj më 24 shkurt. Zyrtarët Ukrainës e kanë vënë numrin e civilëve të vrarë në 10 mijëra, megjithse shifrat nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Ato që kanë trënditur botën në mënyrë të veçantë kanë qenë imazhet nga Bucha, qytet në zonën e Kievit. Pas tërheqjes së forcave ruse atje në fillim të këtij muaji, qyteti është gdhirë me varre masive dhe trupa të pajet njerëzish në rrugë, disa prej tyre dhe me duart të lidhura nga pas. Ukraina ka fajsuar forcat ruse për qindra vrasjet, Rusia ka mohuar çdo përgjegjësi. Por presidenti Biden ka thënë se ka prova të fuqishme për mizorit e kryera nga trupat ruse dhe ka bërë thirrje për gjykimin e Putinit.
Ai është kriminal lufte, duhet t'i mbledhim informacionet, duhet të vazhdojmë t'i ofrojmë Ukrainës armët që i nevojiten për të vazhduar luftën. Duhet t'i sigurojmë të gjitha detajet që të kemi një gjykim për krimet të luftës. Ky njeri është brutal, ajo që ka ndodhur në Buça është mizore.
Para Buçës, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Rusia ka shkatruar ndërtesa banimi, shkolla, spitale, automjete, civile e qendra tregtare. Të gjitha këto veprime që sipas SBA-s përbëjnë krime lufte. Sulmi i forcave ruse në një teatr në qytetin e Mariupolit në muajin mars duket se ka qenë i pari që ka shkaktuar vrasje masive. Para ti, Ukraina ka cilësuar një sulm në një spital të Mariupolit si krim lufte. Ukraina ka thënë po ashtu se ka gjithnjë e më shumë prova për sulme me bomba thërmuese dhe eksploziv termobarik në zonat civile në qytetin e Harkivit. Konventa e Gjenevës i përkufizon krimet e luftës si vrasje me dashje, tortur ose trajtim çnjërzor të pajustifikueshme për nevojat e ushtrisë. Nga lufta e dytë botërore ka pasur disa gjykata përfshirë atë që ka hetuar krimet e luftës gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë. Sot gjykata ndërkombëtare penale dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë janë dy institucione që veprojnë në mbështetje të rregullave të luftës. E para heton dhe ndjek penalisht kriminalët individual të luftës që nuk dalin para gjykatave të shteteve të tyre. Gjykata ndërkombëtare penale ka hapur tashmë një hetim për krimet e mundshme të luftës në Ukrainë, por ende nuk është e sigurt nëse dikush do të sillet para drejtësisë. Kryeprokurori i gjykatës ndërkombëtare penale, Karim Khan, ka thënë se provat për krimet të dyshuara luftën në Ukrainë duhet të hetohen hap pas hapi.
People are anxious.
Njerëzit janë në angth, njerëzit vuajnë. Është detyra jonë kolektivisht të sigurojmë se ligji nuk mbetet një ide abstrakte, por vihet në veprim, për të ofruar mbrojtje dhe për të siguruar drejtësi.
As Ukraina dhe as Rusia nuk janë antare të gjykatës ndërkombëtare penale dhe Moska nuk e njeh këtë institucion i cili është hapur në Hag në vitin 2002. Megjithatë, Ukraina i ka dhënë gjykatës miratimin për të hetuar krimet të dyshuara të luftës në territorin e saj. David Sheffer, i cili ka shërbyer si ambasador i SBA-s për çështjet e krimeve të luftës në administratën Bill Clinton, thot për ekspozen se krimet e luftës në Ukrainë janë të mëdha dhe të dukshme, dhe sipas tij, ato do të mund të vërtetohen edhe në gjykatë.
Investigators are on the ground in the largest numbers I've ever seen in any
Numri i hetuesve në terren është më i madhi që kam parë në ndonjë konflikt gjatë 30 vjetëve të fundit. Në këta 30 vjet kemi fituar shumë përvojë në hetimin e krimeve mizore. Ekspertiza nga shumë vende dhe nga gjykata ndërkombëtare penale është vendosur tashmë në Ukrainë. Ky do të jetë një hetim i gjerë i krimeve të kryera nga ushtria ruse, e rrjedhimisht nga qeveria ruse.
Military and hence by the Russian government.
Alex Whiting ishte prokuror në gjykatën ndërkombëtare penale, tani profesor në shkollën juridike të Harvardit, thotë se në të shumtën e rasteve hetuesit nuk kanë qasje në skenën e krimit për kohë të gjatë dhe kjo pastaj i komplikon hetimet. Por në Ukrainë, sipas tij, situata është ndryshe.
Here the investigators do have access.
Këto hetuesit kanë qasje në vendin e ngjarjes relativisht shpejt pas krimit të dyshuar. Dhe ky është një avantazh i madh, sepse provat fizike, provat mjekoligjore degradohen shumë shpejt me kalimin e kohës. Në rastin e Ukrainës, hetuesit mund t'i mbledhin provat derisa janë të freskëta, të marrin një intervista nga dëshmitarët dhe video që mund të jenë të disponueshme. Pra, kjo është një gjë shumë pozitive për hetuesit Ukrainas dhe hetuesit ndërkombëtar.
Ukrainian investigators and the international investigators.
Derisa sulmet e forcave ruse në Ukrainë vazhdojnë, shanset që komandanti i tyre suprem, presidenti Vladimir Putin, të dalë para gjyqit për krimet që ato mund t'i kryejnë duken të larkëta. Por avokati Sheffer shprehet i sigurt se Putin një ditë do të paditet.
course, he can be held personally responsible under
Po, sigurisht, ai mund të mbahet personalisht përgjegjës në bazë të doktrinës së përgjegjësisë superiore ose përgjegjësisë komanduese. Individet që janë në kryet e zinxhirit komandues janë ata që kanë planifikuar dhe orkestruar luftën e agresionit, e cila është krim në vete, dhe më pas i kanë lejuar qartazi krimet mizore. Zoti Putin e ka fuqinë t'i parandaloj mizorit të mëtejshme duke tërhequr ushtrinë. A e ka këtë fuqi dhe nuk e përdor. Kjo është një gjë e keqe.
He has not used it. That's a bad thing.
Profesori Whiting thot se është më lehtë të akuzosh për krim lufte një ushtar që kryen atë se sa udhëhecin që e urdhëron atë. Duke folur për ekspozen, Whiting thot se Putin mund të mbahet përgjegjës në dy raste.
One would be if he himself organized the crimes or encouraged them.
I pari nëse ai vet i ka organizuar krimet, i ka inkurajuar, i ka planifikuar ose ka bërë diçka për të lehtësuar ato, atëherë do të mund të mbahej përgjegjës. Por për ta dëshmuar këtë, do të jetë jashtëzakonisht sfiduese, sepse nuk pres që ai të ketë dhënë urdhra direkt për kryerje të krimeve, por ato do të duhet të dëshmohen përmes bisedave të përgjuara që janë të koduara ose përmes dëshmitarëve që mund të bashkëpunojnë. Kjo është një gjë e vështirë për të bërë, por është bërë në raste të tjera kur udhëhecit ushtarak dhe politik janë mbajtur përgjegjës. Mënyra tjetër për të mbajtur përgjegjës është në bazë të përgjegjësisë komanduese. Nëse ai e di se trupat nën komandën e tij janë duke kryer krime dhe nuk bën asgjë për t'i parandaluar apo ndëshkuar ato, atëherë ai mund të mbahet përgjegjës edhe si komandant.
Then he can also be held responsible as a commander.
Por a do të mund ta shoh bota Putinin në sallën e gjyqit nëse akuzat kundër tij një ditë konfirmohen? Ekspertët nuk janë të sigurt. Hannah Gary, ligjëruese së drejtës në Universitetin e Kalifornisë Jugore, flet për ekspozen.
Well, it would take quite some time to see that.
Do të duhej mjaft kohë nëse ndonjëherë akuzohet. Nëse gjykata ndërkombëtare penale ngre akuzë kundër tij, ai nuk do të ketë imunitet si kryetar shteti dhe do të jetë subjekt i urdhrit për arrestim. Por padyshim, ai do të qëndrojë në Rusi apo në vende tjera që nuk do të bashkëpunojnë me gjykatën ndërkombëtare penale për ta dorëzuar. Gjykata ndërkombëtare penale nuk ka forcë të vetëm policore dhe mbështetet te vendet që bashkëpunojnë dhe transferojnë.
And to transfer him.
Dhe e marë parasysh mbështetjen që gëzon Putini aktualisht në Rusi, dorëzimi i tij vështirë se do të mund të ndodhte. Sipas Institutit të Pavarur Levada në Moskë, vetëm 20% e rusëve janë kundër luftës në Ukrainë. Por profesori Whiting thot se mbështetja për Putinin mund edhe të zbehet me kalimin e kohës. Ai përmend rastin e udhëheqësve politik dhe ushtarak të Bosnjës, Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić, të cilët janë dorëzuar në gjykatën e Hagës në vitin 2016 dhe 2017 për krimet e kryera në Bosnjë në vitet 90. Ata janë arrestuar pa kundërshtimin e Serbisë, pasi kanë kaluar disa vite në arratim. Whiting thot se ngjashë mund të ndodhë edhe me Putinin.
If there were a change in government in Russia and the new government turned him over, would he end up perhaps in a...
Nëse ndryshon qeveria në Rusi dhe qeveria e re e dorëzon, ai mund të përfundojë në sallën e gjyqit. Këta skenar nuk kanë shumë gjasa, por nuk janë të pamundur. Ka pasur raste kur zyrtar të lartë udhëheqës ushtarak, edhe pse është menduar se nuk do të japin kurrë përgjegjësi për krimet e tyre, ata kanë dhënë.
Who never thought that they would be held to account for their crimes and over time they were.
Bashkëbiseduesit e mi thonë se përsekutimi i Putinit do të zgjasë ndoshta shumë vite. Ata kujtojnë rastin e udhëhecit serb Slobodan Milošević, të cilin Tribunali Ndërkombëtar për Rish Jugosllavinë ka paditur në vitin 1999 dhe e ka marrë në paraburgim në vitin 2001. Gjyqi i tij ka nisur pastaj më 2002 dhe ka qenë duke u zhvilluar kur Milošević ka vdekur në Hagë në vitin 2006. Sipas ekspertëve, gjithçka do të varet prej akuzave që do të ngrihen dhe do të mund të vërtetohen në gjykatë. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se lufta e Rusisë në Ukrainë tani përbën gjenocid dhe ka akuzuar Putinin se po përpiqet të zhduk idenë e të qenit Ukrainas. Gjenocidi përkufizohet si krimi më i rënd kundër njerëzimit dhe disa ekspertë thonë se është ende herët për t'i futur mizorit ruse në këtë kategori. Megjithatë, avokati Shefer thot se Buça është një lloj Srebrenice, duke ju referuar masakrës së vitit 1995 në Bosnjë. dhe kujton se Srebrenica është njohur si gjenocid dhe se llogaridhënia për të është arritur.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cëbolle ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshin.